savulaik ANO ģenerāla asamblē arī balsoja par rezolūcijām par Krievijas karaspēku izvešanu no Baltijas valstīm, un tas notika relatīvi ātri. Protams, ka šeit situācija ir cita, un mums vienkārši ir jāturpina uzturēt spiediens, gan saistībā ar Krievijas karaspēku atrašanos Moldovā, gan saistībā ar Krievijas rīcību Gruzijā, kur, kā mēs zinām, gan Dienvidosetijā, gan Abhāzijā ir tieši Krievijas iejaukšanās, gan arī šobrīd tas pats attiecās uz Ukrainu. Tā kā es netaisos šobrīd prognozēt, kad, kas un kā, bet es gribētu teikt, ka mums ir jāsaprot, ka šāda veida spiediens, šāda veida rīcība, ja tā tiek pastāvīgi uzturēta, ar laiku vain arī pat viss turgalvīgāko valstu attieksmi.